Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je Igor Bojović, dramski pisac, scenarista i upravnik pozorišta Boško Buha. Igor, dobar dan.
Dobar dan.
Igor Bojović je neko koji je poznat našoj javnosti na osnovu onoga što je do sada radio kada je u pitanju pisanje, dramski tekstovi na prvom mestu, ja bih rekla, Igore. Da. Dakle, mnoštvo drama za decu, nagrađenih drama. Ja sam apostrofirala u najavi emisije dve sterine nagrade za predstave, odnosno za tekstove Mačor u čizmama i Izvanjac. Tu su i prevodi vaših dramskih tekstova na mnoge jezike. Ima ih zaista dosta, od engleskog, italijanskog, francuskog, turskog, poljskog i...
Da, i uglavnom bi to se tamo i izvođeno, imaju scenarij za filmove kao što su Nož, Lavirint, Rat uživo i tako dalje, koje sam radio, razne TV serije za decu i za odrasle i tako redom.
Dakle,
prilično ispunjen život što se tiče posla kojim se bavim.
I naravno, bili ste, to još da kažem, i višegodišnji upravnik pozorišta Lutaka Pinokio, sada ste, kao što sam rekla, direktor pozorišta Boško Buha. Evo, juče je baš bila konferencija za novinare povodom nove premijere u ovom pozorištu, koje radi punom parom, iako znamo da su radovi i dalje u toku. Pa možda, evo, na samom početku da krenemo od toga dokle ste stigli, šta se dešava?
Pa, mislite na radove u pozorištu,
na rekonstrukciju.
Radi se još uvijek na planovima za rekonstrukciju pozorišta. Ljudi misle da je iz istorije dovoljno znati da su Feničani izmislili novac, naći ga i možete sve da uradite što hoćete. Ova država je našla novac za renoviranje pozorišta, obezbedila ga je, ali ono što je neophodno uraditi, a što je vrlo teško u tim uslovima i okolnostima u kojima se radi, jeste projekat. Zgrada pozorišta Boško Buha se nalazi u strogom centru grada, na Trgu Republike. Ona je stambeno-poslovna zgrada, potrebno je obezbediti i uslove za stanare koji žive tu i za razne poslovne ljude koji rade, razne firme, i istovremeno obezbediti ono što je najvažnije, ja bih rekao, u toj zgradi, protivpožarne uslove za pozorište u koje će dnevno dolaziti po 200-300 dece. Dakle, pod protivpožarnom zabranom to pozorište je radilo još od vremena kad mu upravnik bio Ljubivoj Rašunović, znači još pre 15-16 i više godina je zabranjen rad tom pozorištu iz protivpožarnih razloga. Tako i započeta rekonstrukcija jednim požarom na sceni. Bivši upravnik pozorišta, koji je na tragičan način preminuo, koji je preminuo na sceni, popularni Manda, glumac, je igrao u predstavi kada je izbio plamen na sceni i oni su rešili da srede instalacije i počeli su da odlamaju deo po deo zida da bi rešili instalacije, ali onda je zgrada počela da se ruši polako i onda su morali da uđu u ozbiljniju rekonstrukciju. On je smatrao da će se i projekat raditi paralelno sa radovima, da će to nekako moći da uskladi jedno s drugim. Bio je prinuđen da radi tako, međutim to nije bilo moguće. Kada je bio blizu nekoj svojoj viziji otvaranja pozorišta, on je mislio da će moći da okreći pozorište, vrati stolice, uradi ga kako je bilo ranije, samo da sredi, da napravi nove instalacije i tako dalje. To više nije bilo moguće, već su propisi bili drugi, već je bilo već je morala da se postavi protivpožarna zaštita koja je bila koju je vrlo komplikovano uraditi u takvim uslovima i po tim okolnostima, i on nije mogao da otvori pozorište. Mislim da ga je to zajedno sa svim problemima koje je imao kao upravnik pozorišta, koje svaki upravnik pozorišta ima,
težak
više
posao.
Manje, veoma težak. Ja mislim da je to najteži posao u pozorištu. Posle ovoliko godina koliko ga radim, ja to mogu slobodno i da stojim iza te tvrdnje. Mislim da svim upravnicima treba dati beneficirani radni staž. Ali o tom potom. Bar ovima koji se duže zadrže
Ne preterujte.
Nije to nikako preterivanje, jer je prosto veoma težak posao. Prolazite od dekoratera do vrhunskih umetnika, prolaze ljudi kroz vašu kancelariju i kroz vaš život, i vi sve njihove energije morate da kroz sebe provučete i da da ih saslušate, da svi oni imaju svoje ideje kako treba voditi pozorište, kako raditi, i od svih se ponešto da i naučiti. I oni svi ponešto mogu i da doprinesu onome što radite. Pametan je onaj koji zna da čuje. Tako da, koji zna da sasluša onog drugog, da sasluša sagovornika i da iz toga izvuče ono što je najbolje i po njega i po pozorište koje vodi.
Ne bih ništa dodala na to.
Prosto to je način na koji ja radim već godinama i koji se pokazao kao dobar, bar meni. Svako pozorište je država za sebe, svako je različito, svako ima svoja pravila rada, koja su sva u okviru zakona, naravno, koji postoji. Meni je lično žao što ne postoji zakon za pozorište koji bi trebalo da postoji, po kojem bi radili svi.
O tome se mnogo priča, nikada ništa
nije
uradi po
urađeno,
tom pitanju. Da.
Poslednje što je rađeno je trajalo 2 godine, koliko se sećam, konsultacije oko toga, i onda se sa zaključkom da je potrebno izmeniti još dodatne razne neke zakone, stalo sa tim. I mi se još uvijek držimo zakona o radu koji nam prosto dozvoljava da radimo na različit način u različitim pozorištima. Da bi se uradio pozorišni zakon, potrebno je sagledati sve aspekte i sve okolnosti rada svih pozorišta, sve specifikume svih pozorišta koja funkcionišu, od lutkarskog pozorišta do dramskog, do opere i baleta i tako dalje. Sve ono što ovu vrstu umetnosti, što ova vrsta umetnosti obuhvata, i ti specifikumi treba da budu regulisani zakonom. Mi se sada ponašamo kao da vodimo neke velike firme koje se bave prevozom ili ne znam čim drugim, a ne pravljenjem predstava i umetnosti.
O tome možemo malo kasnije, ali da se samo zadržimo oko samog pozorišta Boško Buha. Rekli ste projekat.
Tako je. Radi se projekat. Svakodnevno iskrsavaju novi problemi. Dok se jedan problem rešava, pojavi se drugi i treći, zato što je, već sam rekao, zgrada stambeno-poslovna i tu se i propisi menjaju i tako dalje. Ali svi problemi se rešavaju, što je veoma zanimljivo i što je ono zapravo što sve nas čini optimistima i što nas drži u ideji da će to pozorište biti renovirano, i renovirano na način na koji je to dobro da se uradi, da će biti otvoreno po svim pravilima po kojima treba da se otvori jedno pozorište. Dakle, da bude urađena protivpožarna zaštita, da bude urađena ventilacija kako treba, klimatizacija i tako dalje, da svi scenski uslovi budu najbolji mogući prema našem repertoaru, prema repertoaru koji pozorište Boško Buha neguje već godinama, tako da se u nekim optimalnim uslovima može nastaviti rad.
A da li ima naznaka da će to biti u skorije vreme, neće, jer svedoci smo da sve što se gradi po pitanju objekata, mislim zgrada kulture, trajalo jako dugo. Imali smo problem sa Narodnim muzejem i
Narodni
da ne nabrajam
muzej,
sada
problem
sve.
Sa terazijama, koje je renovirano 15 godina.
Tako je.
I tako dalje. Ja o rokovima ne bih prosto, mislim da je neozbiljno govoriti o rokovima u situaciji dok se ti problemi ne reše i ne razreše. Mislim da sami radovi neće trajati dugo kada se uradi projekat, zato što je već dosta toga rađeno, urađeno, dosta instalacija zamenjeno u Mandino vreme, dosta toga je postavljeno i mislim da ti sami radovi neće trajati ne znam koliko. Mnogo je teže napraviti ovo što se radi na papiru iz prostog razloga što se i propisi menjaju umeđu vremenu i razne saglasnosti koje treba da se dobiju se čekaju, razne procedure moraju da zahtevaju određeno vreme koje korak po korak rešava.
Poštovani slušaoci, ovo je Klub 2. Naš gost je dramski pisac Igor Bojović, dramski pisac, scenarista i upravnik pozorišta Boško Buha. Evo, na samom početku našeg razgovora govorili smo u stvari o pozorištu Boško Buha, koji je značajan deo na neki način vašeg života. Ja sam samo zaboravila da kažem, kada sam najavljivala ovu emisiju, da su vam nedavno u Poljskoj izvedena dva komada za decu i da je u toku, odnosno da su u toku pripreme jednog komada Sirano u Narodnom pozorištu Priština sa sedištem u Gračanici. Mislim da je premijera sada u decembru mesecu, da će biti kako je najavljeno. I to nisu samo ti komadi, dakle, vaši komadi se igraju u mnogim pozorištima, na mnogim scenama, ali ja bih ipak još samo malo da se zadržimo kod pozorišta Boško Buha, zato što, kako sam rekla na početku, juče je bila konferencija za novinare, najavljena je premijera predstave Nemušti jeziku, režiji Milana Karadžića, i evo, spone sa ovim što ste pričali. Praviti repertoar
u pozorištu za decu i uslovima u kojima mi sada radimo.
Tako je.
Pre nego što najavim premijeru, ja bih rekao još da mi sada predstave izvodimo u ustanovi kulture Vuk Karadžić, odnosno Vuk teatru, zahvaljujući ljubaznosti domaćina, direktora gospodina Buleta Goncića i ekipe koja ga okružuje, koja nam se uvek nalazi nalazi u svim situacijama u pomoći, kao i mi njima. Tako da je tu razvijena jedna dobra saradnja i mi svoje predstave izvodimo u nekadašnjem bulevaru Revolucije, bulevaru Kralja Aleksandra, broj 77.
Odrednica Vukov spomenik.
Odrednica Vukov spomenik u blizini, dok god traje rekonstrukcija pozorišta na Trgu Republike. Ja verujem da ćemo kasnije biti u prilici da uzvratimo gostoprimstvo ustanove kulture Vuk Karadžić kad se oni budu renovirali. Posle naših nastupa će im sigurno trebati renoviranje.
I tako prođe nam život u renoviranju.
Pa vidite, ja sam vodio 3 pozorišta do sad, bio sam na rukovodećim mestima, kako se to kaže, i sva 3 su renovirana. Tako da sam celog života što u renoviranjima, što u nekakvoj gradnji, što u pisanju, što je takođe gradnja i drama i matematika, kako kaže Aleksandar Popović, zatim u pravljenju repertoara, što je takođe traži dosta matematike, dosta smisla za to i tako dalje. Eto, što se tiče same predstave koja je pred nama, nju je režirao Milan Karadžić po tekstu Miodraga Stanisavljevića, i to nije njegova prva režija Miodraga Stanisavljevića u pozorištu Boško Buha. Inače, Milan Karadžić je reditelj koji je svojom poetikom obeležio rad pozorišta Boško Buha u poslednjih nekoliko decenija, koliko Buha postoji, i mi se bavimo bajkom na jedan specifičan način. Radimo velike predstave koje su dobro opremljene, u čemu nas prati Sekretarijat za kulturu Skupštine grada, pomaže sve vreme i na pravi način. Zahvaljujući tome i uspevamo da pravimo takve predstave koje su svojevrsni spektakli. Bajke moraju biti dobro opremljene, makar kostimski, a i scenografski, jer su sve smeštene u epohu, u jedno drugo vreme. Vi u savremenom teatru možete da izađete u odeći koju nosite svakog dana, jer igrate takve likove. Princeza ne može da izađe u farmerkama na predstavu, ona može da u farmerkama dođe na probu.
A kakve su tendencije da se menjaju tekstovi? Može i to, zar ne?
To menjanje tekstova, kad je bajka u pitanju, se nije pokazalo baš kao najbolje rešenje, zato što bajke imaju svoje pravila. Imamo Betelheima koji je napisao značenje bajke i koje je, po mojem mišljenju, isto što je Aristotelova poetika kad je u pitanju pisanje za odrasle, koji kaže da nas bajke uče životu, prave životni scenarij oko dece, da deca gledajući bajke uče kako da prevladaju razne situacije u životu, razne probleme, i da nije slučajno ništa što je u bajkama napisano. Zato da takve intervencije koje bi sada radili su nikad nisu donele dobro. Ja mogu da ispričam jednu anegdotu. Evo, ovako.
Što da ne?
Pošto moj život jeste vezan za pozorište Boško Buha već od kad sam počeo da radim. Ne sad, samo sada kada sam direktor pozorišta, već od kad je bila premijera Mačora u čizmama pre skoro 30 godina. Koliko je komad igran, na 4-5 godina igran na sceni pozorišta Boško Buha. Jednom sam vodio sina da gleda predstavu u kojoj Vuk recituje poeziju, u kojoj je Vuk pesnik. Predstava je napravljena eto tako da bude drugačija. Da ne bude iz te poetike koju neguje to pozorište, nego je reditelj hteo po svaku cenu da uradi nešto drugačije. Vuk je dakle bio dobrog srca, pesnik, i vozio neki bicikl, koliko se ja sećam. Ja sam vodio sina koji je imao 3 godine i naravno da je znao priču. raditi u pozorištu za decu mene podsjeća na način kako se radilo u vreme antičkog pozorišta, kada su gledaoci znali šta idu da gledaju. Svi su znali mit o caru Edipu, ali su svi išli da gledaju kako je Sofokle to napisao, kako je uradio. Tako je i sa pozorištem za decu. Svi znaju bajke koje će da vide, ali dolaze da vide kako ih je neki autor napisao, reditelj, režirao i tako dalje. I on je gledajući Vuka koji recituje, počeo je pita gde je Vuk. Ja sam rekao, eno, to je Vuk, taj koji recituje na sceni. Pa nije to Vuk, i on je počeo da plače. Ja sam morao da izađem sa predstave, jer je on očekivao Vuka kakvog je naučio da će videti u bajci. Dakle, te arhetipske situacije ipak u bajkama, ja nisam za to da se prekrajaju i da se diraju. Ako su tri praseta, onda nije slučajno što su tri, a ne četiri, i tako dalje. A u gotovo svim bajkama imate tri prepreke do cilja, da ne pričamo o svetom trojstvu i tako dalje, koje što sve ima veze jedno sa drugim.
Znači, mora da se vodi računa zaista kada se pravi repertoar pozorišta za decu, iz mnogo razloga. Evo, jedan od tih razloga je...
Nemušti jezik je predstava koja je na tom tragu, koja je na tom putu. Ona je naša srpska bajka koju je zabeležio Vuk Stefanović Karadžić, koja je dakle rađena po našoj kulturnoj baštini. Mi bi sad mogli da govorimo nemuštim jezikom i da čutimo do kraja emisije i da se potpuno razumemo. Ne znam da li je to na radiju moguće uopšte.
Nisam sigurna.
Ono što treba svakako reći jeste da je Milan Karadžić, pored poetike koju on neguje već godinama, u ovoj predstavi napravio jedno divno osveženje. Doveo nove i mlade glumce koji će, verujem, biti uskoro i poznati i priznati i biti zvezde kakve pozorište Boško Buha ima odavno. Reč je o Vukašinu Jovanoviću koji igra glavnu ulogu, zatim Srni Đenadić, Mioni Marković, Bojan Stojković i Oliveri Bacić. Ja namerno spominjem prvo gostujuće glumce, a oni se, naravno, tu su i naši oprobani, naši stalnog ansambla glumci, kao što su Teodora Ristovski, Andrijana Oliverić, Katarina Marković i tako dalje. I mislim da će oni svi zajedno napraviti jedan poseban doživljaj za publiku. Mislim da će ova bajka funkcionisati na pravi način, kao što sve bajke u pozorištu Boško Buha funkcionišu, a nemušti jezik je večita tema svih srpskih bajki, koji obično se prenosi preko zmije, kako je to rešio Karadžić u predstavi, vidjet ćemo već u subotu.
Nemušti jezik, nemušti jezik.
Da,
ne ćutimo, nego da u tom stilu nastavimo. Rekli ste zvezde, odnosno glumci ansambla. Zaista je činjenica da u pozorištu Boško Buha igraju glumci koji su
veoma popularni,
što zbog serija u kojima igraju, filmova i tako dalje. Koliko to zaista utiče na...
Pa da, ja sam neke od njih već naveo, mogu da kažem i da spomenem i imena, kao što su Andrija Milošević, zatim Viktor Savić, Aleksandar Radojčić, mnogi drugi koji su snimali razne filmove.
Dejan Lutkić
i tako dalje i tako dalje. Sigurno ću nekoga preskočiti, već sam to uradio, koji su snimali brojne filmove od Montevidea pa nadalje i koji su postigli veliku popularnost. Naravno da je u pozorištu sve teže raditi, upravo zbog toga što više napreduje televizija i što se više radi serija. Pre svega serija, manje filmovi nego serije su problem za određivanje termina u pozorištima, za koordinacije koje mi pravimo svakog meseca. Ali mi, vidite, uspevamo nekako da se snađemo i da i u takvim situacijama bez mnogo nervoze rešavamo probleme. Naši glumci i snimaju i igraju predstave redovno i uvek je sala rasprodata do poslednjeg mesta, što je veoma dobar pokazatelj toga da je naše pozorište na dobrom putu. Bez obzira što ne bavimo estradizacijom pozorišta, što igramo predstave koje imaju svoj kulturni nivo, za koje sve su pažljivo birani komadi, pažljivo birani reditelji koji su radili, oni najbolji rade, rade se najbolji tekstovi i publika to ume da prepozna i da ceni.
A deca reaguju?
Po desetak dana unapred su predstave na večernjoj sceni rasprodate, isto tako i predstave na sceni za decu. Deca naravno reaguju na dobre glumce, na dobro odigranu ulogu, ali reaguju i na te arhetipske situacije iz bajki, koje su njima prepoznatljive i koje su dobre, i što su više glumci u tim arhetipskim situacijama dobri i bliski njima, onda deca i bolje reaguju. Ona su veoma stroga publika, kad je detetu dosadno, ono će izaći na scenu, iz sale, bilo da je na sceni Andrija Milošević ili bilo ko, ili Viktor Savić ili bilo koja zvezda. Oni nemaju tu vrstu pijeteta koju imaju odrasli kada gledaju predstavu, i kad im je dosadno, oni jednostavno napuste salu. I vi vidite šta ste uradili.
I to se dešava često ili?
To se u pozorištu Boško Buha gotovo da se ne dešava, zato što mi imamo jedan poseban sistem proveravanja za koji uzrast je koja predstava, i tim se jako bavimo. Dakle, premijera u subotu će biti u 12 sati za decu, a u 20 časova za odrasle. Ova predstava u 12 za decu je otvorena u smislu da će doći razni uzrasti dece, i na toj predpremijernoj, odnosno premijernoj predstavi za decu, mi procenjujemo za kom uzrastu je predstava namenjena. Tako da se retko dešava da neko dete dođe na predstavu, ne bude zadovoljno, jer predstava nije namenjena njegovom uzrastu. Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Free games play. See Emily play. Emily cries. Oh. Gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily. Emily. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games for me.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama Igor Bojović, dramski pisac, scenarista i upravnik pozorišta Boško Buha. Nekako smo ovaj deo emisije, Igore, više govorili o samom pozorištu Boško Buha, s obzirom na to da zaista nekako opet to da kažem tu reč da upotrebi da su zainteresovani mnogi gde im deca, odnosno gde dečicu vode u koje pozorište i kako napreduju radovi tim povodom. Međutim, ono što je svakako važan segment vašeg rada, možda i važniji u smislu vas lično, jeste pisanje. Vaši dramski tekstovi, ja sam rekla, izvode se u mnogim zemljama. Ja sam rekla, najnovije premijere su bile u Poljskoj, ali igraju se i evo, u Sloveniji.
U Makedoniji, u Sloveniji, u Puli. U Sloveniji je Dušan Jovanović režirao Na čoru u čizmama. U Makedoniji je jedna predstava dostigla čak i ušla čak i u Guinnessovu knjigu rekorda po broju izvođenja. To je Lepotica i zver, koja je igrana u Teatru za deca i mladinci u Skoplju, koja se igra tamo već dugi niz godina, 20 ili 30 godina, ne znam tačno. Uglavnom znam da su kad su renovirali pozorište, otvorili su ga tom predstavom. Ja verujem da je do sada pozorište još jednom renovirano umeđu vremenu, koliko se dugo taj komad igra. I za jedan mali prostor 350 izvođenja je ogromna cifra, kao što je Makedonija. Zatim se komadi igraju, baš Čelik se igra u Vitebsku, gde je rođen Šagal, u Belorusiji. Zatim tekstovi su igrani u Londonu, u Njujorku smo gostovali i tako dalje, i tako dalje. Bilo je dosta izvođenja i po inostranstvu. Sada su počeli da se izvode u Poljskoj, što mene raduje. Naročito me raduje što su veoma redovni sa tijemima, tako da to je nešto
za čega... Eto, novac uvek na prvom mestu.
Što vas vraća Feničanima i tome što su oni izmislili i to, o tome što da bi što prvo mora biti pun stomak, pa onda poezija, kako kaže Marks, i da bi mogli pisati takve komade. Eto, to je što se tiče dalje. Radio sam dosta na filmu, radio sam scenariju za film Nož, čiji nastavak je dobio sredstva i na prošlom konkursu Filmskog centra Srbije. Zatim sam prošlom ili pretprošlom, ne znam tačno, koji treba da se radi. Zatim sam radio scenariju za film Labirint, za film Rat uživo i tako dalje.
I predstave se, kao što sam rekla, igraju, čini mi se, u Puli vam se igra u pozorištu.
U Puli se igraju, tako je, igraju se Tri prasete, Lepotica i zver u Puli već nekoliko godina, tako da sam, da bih mogao za sebe reći da sam prilično izigran pisac.
Izigran. Kako baratate sa tim rečima? Igran, izigran, razigran, su, možemo i tako.
Reči su moj posao, tako da.
Ali, pošto su reči vaš posao, reči su i moj posao na neki način. Ja ću da vas pitam, evo da se vratimo...
Ali imam takvu psihu da zborim u stihu, pa vi izvolite.
Evo, ja ću se potruditi da odgovorim, odnosno da vam postavim pitanje. Dakle, kao što sam rekla na početku ove naše emisije, živimo u vremenu gde je upliv politike u umetnost veliki, i to u svim segmentima umetnosti, ali ne samo umetnosti, ali nas zanima umetnost, ne zanima nas novac, tantijeme i slično, kada govorimo o ovome segmentu umetnosti kao što je pozorište. Šalu na stranu, dakle, vi vodite pozorišnu kuću koja je značajna. Koliko, da li i na koji način je politika, ste uslovljeni politikom?
Pa najbolje bi bilo da se ja sad koristim nemoštim jezikom i da učutim. ali ja to neću raditi. Naravno, politika ne uslovljava ni na koji način pravljenje našeg repertoara. Ne bave se ni na koji način, ne postoji nikakva vrsta cenzure, kontrole, ne znam čega što bi mogli da kažemo da sada, naprotiv, država izuzetno poštuje to što mi radimo, jer mi školujemo zapravo buduće građane ove zemlje. Oni se kroz to što mi radimo uče, ne samo da idu u pozorište za odrasle, gde se može govoriti o nekoj vrsti politike i gde je politika možda ima veći upliv nego kod nas. Tako da smo mi pomognuti od strane države uvek onako kako treba, prate nas u svom radu i, već sam rekao, sekretarijat za kulturu je u istoj zgradi gde smo i mi zapravo, tačno sprati iznad, što je veoma nekad povoljna, nekad i takva okolnost da vide sve što radimo, tako da prosto smo izloženi, a ja nemam ništa protiv toga da budemo, jer pozorište može sve da bude osim ilegalno, tako da što nas više ljudi vidi, to je bolje, ja lično mislim, i prosto zato i radimo sve što radimo da bude veoma, veoma vidljivo.
Ali dnevna politika, kao što rekoh, i politikanstvo su, sada ću citirati jednu vašu rečenicu, ušli u sve pore našeg društva, pa i u pozorište. Znači, na koji način se manifestuje ulazak politike u pozorište?
Da, ja bih mogao da primetim da od tad kad sam rekao tu rečenicu, to je bilo, čini mi se, 2014. godine, kad sam bio selektor serijnog pozorja, kad je to bilo zaista uzelo maha, da su se stvari promenile na bolje.
U kom smislu?
Pa mislim da tog politikanstva ima sve manje u pozorištu, da ga prosto ljudi više su oguglali i ne reaguju na to kao na način na koji su reagovali ranije, kao što više ne reaguju na tabloide i na razne bombaste vesti koje počinju sve sa skandalozno, sa svakog dana možemo da pročitamo 150 skandala koji su desili prethodnog dana, ljudi su prezasićeni. To je kao kad odete u Njujork i noću ne možete da spavate zato što vam je svetlo od reklama koje blješte preko puta vas, isto kao da živite po danu. Tako da vi ne čitate više te reklame, ne pratite ih i one nemaju uticaja na vas osim negativnog. Politikansko pozorište ili političko ili kako god hoćete da ga zovete, koje ima za cilj da nešto postigne u društvu na temu politike, je nešto što je po mojem mišljenju lokalnog karaktera, što je vezano za određeno područje, što nije isto svuda u svetu, što nije univerzalnog karaktera, već pojedinačnog, i nije nešto što mislim da je specijalan domet. Baviti, prenositi tabloid, raditi tabloidnu predstavu u pozorištu nije nešto što je veliki, veliki domet.
Ali mnogi sagovornici koji su bili u ovoj emisiji, i ne samo u ovoj, kažu na takvo pitanje da nekako se estetika nestala, ne skroz naravno, ali da je dosta nestala iz naših pozorišnih predstava. Pošto vi gledate često predstave, zaista pratite produkciju, evo možda da komentarišete ovo sada.
Upravo zato i hoću da kažem da mislim da se ta estetika polako vraća, da su predstave sve bolje i bolje u tom smislu, da se vraćaju klasici, da se vraćaju onome što su proverene vrednosti, bez obzira na to u kakvim uslovima mi živimo i pod kakvim okolnostima. Jovan Ćirilov je rekao dobru rečenicu: u pozorištu je uvek bilo nikad gore, ali uvek na svoj način. Tako da mi uvek možemo reći nikad nije bilo gore u pozorištu iz tog i tog razloga. Možemo se setiti vremena prethodne vlasti kada se nisu igrale predstave, kad su se sredstva dobijala tek posle premijere, a ne pre, pa nismo imali od čega da radimo predstave, kad je recimo pozorište Lutaka Pinokio, čiji sam ja direktor bio tada, odnosno bio sam umetnički direktor, šalim se, za 2,5 godine imalo 2,5 premijere. Dakle, bilo je raznih vremena, različitih situacija. U pozorištu pozorište uvek prati vreme u kojem se živi, ono je svedok vremena u kojem egzistira i mislim da je to tako i sada, da se takve predstave i igraju po pozorištima i mene može samo da raduje što tog politikanskog pozorišta ima sve manje i što ljudi sve manje reaguju na to kada se na sceni glumi neki političar ili se govori o nečemu što se dogodilo a što je vezano za dnevnu politiku.
Ja ću sada samo na ovo da dodam još dva pitanja, a vi se potrudite, molim vas, da mi ih nekako sažmete, odnosno odgovore. Budžet za kulturu, dakle, svi govorimo kako je mali, i zakon o pozorištu o kome smo malo pričali na početku ove emisije. Imamo bukvalno zaista malo vremena da odgovorite.
Pa onda samo da vam kažem da budžet za kulturu uvek bio mali, da je mali i sada, da ga treba povećavati, da treba napraviti zakon o pozorištu, da je to nešto što bi regulisalo mnoge probleme koje imaju brojna pozorišta u ovoj zemlji, da takav zakon imaju zemlje u okruženju, da ga imaju zemlje u celom svetu, kako bi se to reklo, a kod nas on još uvijek ne postoji i gotovo da je nemoguće da ga naprave. Mislim da nije nemoguće, mislim da svi treba da se udružimo i da polako krenemo u upravljanje tog zakona.
Pošto nam je pozorište ogledalo društva, ostaje da ono visi pitanje kakvo nam je to pozorište?
Pa ima to ogledalo koje iskrivljuje izraz, koje vas čini debljim, koje vas čini mršavijim, koje vas čini visočijim. Ja više volim to, najviše volim to ogledalo u kojem izgledam visok i lep. Onako, to je, nažalost, nemam takvo ogledalo, imam drugo koje me čini realnijim, tako da mislim da je pozorište sada u jednoj fazi uspona u odnosu na vreme u kojem je bilo ranije.
Hvala vam što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Igor Bojović, dramski pisac, direktor pozorišta Boško Buha, a sa vama su bili i vas pozdravljaju Igor Ristić, Tatjana Kosanović, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Really.